subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa subax arbaca ah bisha juulayna waa 24 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadan idaacadda iyada idinku hayna waxaa ka mid a guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta maamul goboleedka galmudug dr cabdiraxmaan baadiyow oo ka hadlay amaba sheegay in hawshii guddigoodu ay bilaabatay.
ergada rasmiga ah ee shirka loogu talagalay waxaa waa 306 koox ayaa shirka kasoo qaybgalaysa. annaga marka dowrkaynu muhiimka ee aan ka shaqeyheyna waxaa waay waa dadka qabanqaabada shirkaas la isku yimaado oo dadku halkaa marka isugu yimaadaan ay ku tashadaan.
waxaad kaloood maqli doontaan kadib roobabkii lixaadka lahaa ee dhowaan Puntland ka dhacay waxaa burbur xoog badan uu soo gaaray waddooyinkii, kuwaas oo shilal badani ay ka dhasheen.
ururka onlf iyo mustaqbalka siyaasadda ee ethiopia waraysi ayaanu arrinta idinka hayna.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
xisbiga conservativeka ee dalka britain ayaa talaadadii shalay u doortay in boris johnson u noqdo hogaamiyaha xisbiga, kaas oo bedeli doona theresa may. arrintan ayaa waddada u sii xaadhaysa inuu arbacada maanta martiqaad ka helo boqortooyada si loogu magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi. ninkan oo suxufi hore marna soo noqday duqi magaalada london ayaa noloshiisa dhammaanteed ku taamayay xilkan uu hadda qabtay, hase yeeshee ay shaqo adagii hortahalo. fallaagu xisbigiisa kula jira uu hormood ka yahay mudanaha lagu magacaabo philip hammond ayaa isaga u caddeeyey in haddii uu isku dayo inuu britain heshiis la-aan kaga saaro midooda yurub ay codkooda ku biirin doonaan xisbiyada mucaaradka ah si xukuumaddiisa ay u ridaan, arrintaasoo keenaysa doorasho xilligeedii laga soo hormariyey, taasoo ay u eg tahay in xisbiga conservativeku aanu ku guulaysan doonin.
wakaaladda wararka suuriya ayaa sheegtay in militariga israel ay xalay saqda dhexe kadib gantaallo ku weerareen saldhigyo militari oo ay ciidamada dowladda suuriya ku leeyihiin koonfurta suuriya. saana waxa ay ku warantay in goobaha la bartilmaameedsaday ay u dhow yihiin dhulkay israa'iil suuriya xoog uga qabsatay ee golan heights. kooxda korka la socota dagaalada sokeeya ee suuriya ee fadhigeedu yahay london ayaa iyana saaka xaqiijisay in israa'iil ay gantaallo ku weerartay fariisimo iyo ciidamada suuriya ku leeyihiin dhinaca koonfureed, gaar ahaan aagga loo yaqaano tal alxara. kooxdan ayaa sheegtay inay jiraan khasaaro duqeynta ka dhashay, balse ma jirto wax faahfaahin ah oo dheeraad ah oo ilaa iyo hadda ka soo baxay dowladda suuriya.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug dr cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyow ayaa sheegay in guddigoodu ay bilaabeen tallaabooyinkii ugu horreeyey ee shirka dib u heshiisiinta siyaasadda ee maamulkaasi. guddoomiyaha ayaa sheegay in dad 300 kor u dhaafaya ay gogosha ku marti qaadeen shirkaas oo bilaabanaya horaanta bisha august ee soo socota. guddoomiye baadiyow ayaa waxaa wareystay wariyaha v o a ee gobollada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq.
aada iyo aada u mahadsantay cabdulwaaxid. guddiga aan shaqo war qabtaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa magacowday, waxayna ka kooban yihiin shakhsiyaad uun la mooday ay la tahay oo la mudaayo inay yihiin dad dib u heshiisiinta ka shaqeyn kara oo beelaha galmudug dega oo dhan kulligood kasoo wada jeeda ayaa loo xulay. marka aan nimida magaalada oosan bareeb marka aan imiday isla markiiba shaqaan bilownay shaqadana waxay ahayd sidaan u qorshay lahayn shirka sidii dadka ugu yeeri lahayn ay mataqaana uga soo qaybgeli lahaayeen marka hadda waxaa waaye 4 maalmood marka aan shaqaynaynay ayaad warqada bayaanka waxyaabaha ku qoran aragteen ayaa naga soo baxay oo ay ka mid tahay inaan waqtiyeena shirki waqtiga uu furmaayay oo ah bisha 5-ta bisha agoosto 5-teeda in shirku oo ka furmaayo magaalada Buusamareeb ayaa sheegnay inta ka horeysa inay ergadu inay soo xirooto loo baahan yahay iyo tirada kasoo qaybgelaysa shirka oo ergada rasmiga ah dad badan oo kale waa iska imaan karaan laakiin ergada rasmiga ah ee shirka loogu talagalay waxaa waa 356 ruux ayaa shirka kasoo qaybgelaysa annaka marka dowrkeynu muhiimka ee aan ka shaqeynayno waxaa waa dadka dabaqaabada shirkaas la isku yimaado oo dadku halka marka isugu yimaadaan ay ku tashadaan oo marka masiirka galmudug waxay ka tashaan iyo say dowladdii ay u dhan yihiin oo mataqaana ay ka tashadeen heshiis ku yihiin ay u dhisa lahaayeen
ma waxaa jira beelo dagaalla iyo colaadi ka dhexdhexayso oo aad dib u heshiisiin u qabanaysaan mise si guud galmudug ayo oo dhan ayaad dib u heshiisiintan samaynaysaa
dib u heshiisiin sida markaan ka hadlayno laba mustawa dib u heshiisiin loo sameeyaa mid waa dib u heshiisiin beeleed oo beelo oo la yiraahdo waxyaabaha socialka la yiraahdo beelo dirirsan oo khilaafaad ragaadiyey in la xaliyo mushkiladooda midna waa dib u heshiisiin siyaasadeed oo dadkii siyaasadda ka shaqeeyahay isku khilaafeen oo dadkii u baahan yihiin marlabaad inay cusboonaysiiyaan heshiiskooda shirka hadda aan qabahayno waxa waaye waxaan ka shaqeyhaynaa dib u heshiisiin siyaasadeed waaye oo dadkii beelaha haya dhista galmudugu dhistay inay inta isugu yimaadaan ku xaajoodaan oo waxa alla wixii kasoo hallaabay oo maamulkii amalada lasoo dhaafay ka hallaabana ay saxdaan waxa alla wixii aara iyo talooyinna ay iswaydaarsadaan oo marka ay markaa kabacda ku heshiiyaan qaabka cusub ee galmudug dowladdeeda loo dhisaayo ay ku heshiiyaan oo ay ku heshiisa ay marka dowlad markaa dhistaan dowladdaas marka ayaa ka shaqeyn doonta marka waxa alla wixii ku saabsan dowladda marka la dhiso ayadaa dib heshiisiinta bulshada ka shaqeyn doonta iyo khilaafaadka beelaha dhexdooda yaalla ayadaa laga rabaa hawshaas inay qabato hawshaa hadda taalla ma aha shirkan hawshiisu arrintaas ma aha arrintaanu waxay tahay in dowladdii muxuu ahay hadda muxuu ahay aan dhisnayn in si dowladdii galmudug loo dib loogu dhiso lahaa dadku inay ka heshiiyaan waay
waxaa jira beela qabanqaabada shirkan iyo cilaamintiisii kol horeba ka qaadacay ka qaybgalkiisa kuwa si loo qanciyo maxay tahay tallaabooyinka aad rabtaan inaad ku wajahdaan
dhammaan waxaan isku dayaynaa muxuu ahaa inaan ku qancinaa daanaha guddiga qabanqaabada annaga shaqadaynu waxaa waaye inaan dadka ku qancinno qanaacadda ugu weyn ku qancahayna waxaa waaye goobta xaajadu taallo oo in lagu xaajoodo ay tahay oo reerkii wax sheeganaya ama maamulku shaqaqaadku wax loo qaybsaday amaba hadda waxa laga hadlayaa xaajaha ka lahaadee amaba sida mustaqbalka gabmudugmasaayo amba waxa dastuurka ku qoran talaha ka qabee annaga waxaan rabnaa goobta lagu xaajooha inka la yimaado taaladu waxay ka dhexaysaa reer galmudug taaladu meel kale kama jirto dowladda fara kama jirto dad kale oo ka jirtana ma laha beelihii galmudugu dhistaa taladu ka dhexaysaa marka inay halka inta isugu yimaadaan ku xaajoodaan wax alla wixii ka hadlaysan ay saxdaan wax alla wixii ku heshiiyaan ay samaystaan ayaa annaga shaqadayna tahay marka beele hadday dadku qaar hadday u malaynayaan ka maqnaasho hadday ka maqnaadaan micnaheedu waxaa waaye goobtii xalka lagu samaynayay may joogaan marka anaga shaqadeen waxaa waaye inaan u tagno oo mataqaana hadalno oo aan dhahno walaalayaal waxaad imaanaysaan gogasha muxuu ahaa galmudug ku tashanayso imaada wixii aad mushkilo qabtiina halkaan la imaada halkaan dadka talada in kala dhexaysa oo kala booda oo mataqaana ayaa lagu heshiis ayaa naga rabtaa oo dowladda ista ayaa shaqadeenu ay tahay inaan ka shaqeyno
waxaad soo saarteen qoraal ay ku qoran tahay ergada ka qaybgelaysa shirka dib u heshiisiinta 356 xubnood ayaad ku qorteen sidee u qaybiseen
waxyaabaha aan u qaybana waxaa ugu muhiimsan magaalada Ruusamareeb waxaa waaye waa magaalo aan muddo dheer aan hawl badan ka qabsadeen oo sharar waaweyn aan lagu qabanin marka logisticada inta ay aqbali karto inta loo heli karo guryo gaadiid iyo xoolo lagu shuro marka aan fiirinay ayaan waxaan qiyaasnay tiradaas ay tahay tirada in la keena ay tahay marka tiradan waxaa lagu jaangooyay tirada logisticada loo hayo
shirka wuxuu furmayaa doctore 5-ta bisha soo socota eena soo aadan imisa maalmood aad u qorshayseen in uu kusoo ilaado shirka
horta waxaa waaye waa ogtahay oo dad hadday isku yimaadaan soomaali ah waxaad ogtahay waxna waa waxaa adigu ku talagelayso waxna waa waxa suuragal noqonaya marka anaga kama horracayno muxuu ahaay markii dadka reer galmudug isku yimaadaan inta maalmood ay ku dhamaysan karaan arrimahooda hadda kama hordhacayno. Laakiin waxaan rajaynaynaa waqti aan dheerayn runtii inay isla fahmaan muxuu ahaa feeska koowaad oo ku saabsan mataqaana isla jaanqaadka iyo isfahamka iyo ujeedka loo sii maraayo maamuldhisidda inay muddo badan aysan qaadanaan rajaynayna.
kaas waxaa doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyow gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug waxa uu warramayey wariyaha v o da gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa voice of america washington. qaar ka tirsan shacabka magaalada boosaaso ayaa cabasho ka muujinaya waxyeelada soo gaartay waddada dheer ee isku xirta magaalada boosaaso iyo gobollada kale. roobabkii guga ee dhowaan ka da-ay puntland ayaa keenay in burbur darani uu soo gaaro waddadaasi weyn, arrintaas oo keentay in mararka qaar uu istaago isu socodkii badeecada kasoo degaysay dekedda boosaaso ee loo gudbinayay gobollada kale ee dalka. warbixin arrintaas ugu saabsan waxaa boosaaso kasoo diray wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf.
cabashooyinkana waxay imaanayaan kadib markii dhowaan roobabkii ka da-ay deegaanada puntland ay waxyeeleeyeen waddada isku xirta boosaaso iyo weliba gobollada dalka, waxaana u sii dheer inaysan wax dayactira helin soddonkii sano ee ugu dambeeyey, waxaana marar badan ay sababtay inay rogmadaan gaadiidka oo ay waxyeelo soo gaadho nafta iyo weliba maalka. taliyaha laanta waddooyinka shan gobol oo ka mid ah puntland maxamed faniin yuusuf ayaa v o a u sheegay in sababta ay u rogmadaan gaadiidka ay tahay inaan dib u habeen lagu sameyn waddooyinka iyo gaadiidka oo ku soo badanaya safarada dalka, taasoo inta badan keenta shilalka gaadiidka.
waddo ma jidho, haddaan hadda ku ihahdo maanta waddaa jidha ma jidho, waddada waa burburday. muddaa laga isticmaalaya waddada waqtigeedii baa la gaaray, waa gabowday, waa duumay, dhulka qaarkii waa duumay, laamigii baa duumaya, daamurkii baa duumaya. waxaa ku soo baxaysa god iyo ciidi baa ku horyaal. waa laga balaabo laag, laga balaabo meesha laag, laga balaabo meermeerka loo baxo ilaa ciise guxos, waddada waa duumantay. kow waxaa ka jeexmay godad baa dhexdeeda ka jeexmay. darawalkii ma oga, darawal godadkan ma oga, ma yaqaan, waa iska soconaya godkii buu xuliyanam. halkaasuu baabuurka duubay ilaa wuxuu jiitamayay 500 mitir buu jiitamayay. kii xoolaa sidii ari buu waday, arigaas wax konton adigu konton mid dhiman baa baktiyey iyo wax la gowracay jajab waxaasoo dhan 200 baa ku aray. ma cuslayn baabuurkaasu, culays siyaadaa ma wadin. laakiin waxaa meesha yimi dariiqii waa burburay, baabuurta labada baabuur isma dhaafi karno, wada jidha oo lagu tirsan karaa ma jiro maanta. hal baabuur oo yaroo birigbirigiraala inuu maro isla inuu boolka dhaco ama meel la godo waa mahuraan.
cabdicasiis maxamed axmed oo ka mid a dareewallada kaxeeya gaadiidka xamuulka oo u kala safra gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa codsaday in wax laga qabto waddadani.
anigu magacaya cabdicasiis baa la dhahaa. marka waddadu dhibaato badan, roobkii baa gooyey, waxaase dhulka qaarkii oo iska go-an, laba gaadhi iskuma dhaafi karaan. sidaa daraaddeed marka waxaan ku codsanaynaa dee hay-adaha waddada ama dadweynaha ama dadka dee ganacsatada inay waddadan waxay ka beddelaan, waayo sababtoo ah waddadii dhinac baa go-an, dhinac baa isagoo meel meermeerka hadda isagoo gaadhigu maray dhinac baa go-an, waxaa jirta dheer khatar oo laysku dhaafi karin. marka waxaan leenahay dadweynaha sida tan dee waddada waxa looga qabtay.
dhowaan waxaa ku gudoomay gaari ka baxay boosaaso oo xoolo siday, qaabkee u gudoomay?
maalin walba gaadhaa ku gudoomaa, 100 gaadhaa ku gudoomay, laakiin gaadhigaasi meermeerka aaggiisu ku gudoomay, aarigii way dhinteen. waxaasna waxaa sababay waddooyinkan roob ku jaray, maadaama aana haysan dee meel gawaarida isku dhaafaan ama ay isku taagaan maa ogtahay. marka waxaan leenahay si taxadir la dee in waddada wax looga qabto. wadogtor dhulka hadir buudooyinka qaar baa go-an, laamiga qaar baa gawaaridu ka degaysaa oo dhibaato raf amaantuna sii soconayaan saacado, buudooyinka wada go-an yihiin, laamigu dadku wa ogyihiin oo sidii hore wada ogtahay, muddo dheer waxba lagama qaban, waddadii waa googo-ay, biyaha galay laamigii, buudooyinkii waa go-an yihiin.
sidoo kale taliye maxamed faniin, taliyaha waddooyinka shan gobol oo ka mid a puntland, ayaa sheegaya in cidhiiriga waddooyinka ay qayb ka tahay gaadiidka dadweynaha oo magaalada boosaaso kusoo badanaya, kuwaasoo kasoo dega dekedda magaalada boosaaso.
100 baasida midbaa 100 wada, midbaa 150 wata, si mayan jaamka uga ahay wadda male boosaaso. jaamka ugu weyn waxaa samaynaya waa gawaaridaas, gawaaridu aad iyo aad bay u kobocday baan kuhi, xaggee gobolkeyga ka maray, aad bay u kobocday. waxaan soo degaayana meel wadda ay maraan ma balaaba gebigeeduba, ama ha yaraaleen ama ha weynaaleen, kuwa horaa waxa garaas ku jira, waxa hortayada daadsan, waxa magaalada daadsan, you can't match. kuwa kan imaraaya waa dursaar.
maamul goboleedka Puntland ayaa dhawaan sheegay in jidka isku xira gobolada dalka iyo Boosaaso dib u dayactir ballaaran lagu sameyn doono lana hagaajin doono buundooyinkii roobabka ku go'ay si dhibaatooyinka gaadiidka ay uga baxaan. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. Ururka UNOLEF ayaa heshiis la saxiixday dowladda Ethiopia bishii Oktoobar ee sanadkii 2018. Ciidamo iyo mas-uuliyiin ka tirsan ururkaas ayaa ku laabtay dalka Ethiopia. Haddaba UNOLEF ilaa iyo hadda maxay tahay waxyaabaha la taaban kara ay ka faa'iiday heshiiskaasi maadaama muddo ay dagaal kula jirtay dalkaasi Ethiopia? Wariyaha v o a da Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa su-aashaas iyo kuwo kale weydiiyey xogayaha guud ee ururka UNOLEF Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo socdaal ku tagay dalka Canada.
Horta ilaa hadda waxaa weyn wadankii dowlad baa ka dhisnayd markaan tagnay, wadankaasna wadan walbana duxulee nidaam uu madaxda dowladdu ay isku bedesho. Shaqsi waa la magacaabi karaa, waa la geyn karaa, laakiin sistamka marka la bedelayo nidaamka wadan waxaa la go-aansaday in doorasho ay ka dhacdo si dimuqraadi ah, awoodda lagu qabsado. Annagana keliya ma ahayn jabadihii dibadda ka yimid oo idil, taasoo kale ayay ahaayeen. Marka waxaana adii naloo ogolaaday inaan si ujeedadaan lahayn, si nabadgeli ah aan ku fashalna wadanka gudihiisa oo heshiiska aan galnay, taasay keentay kow. Midda labaad waxaa weeyaan xafiisyaan furanay, dadkeeni 30 sano ayaa la cadaabaya oo dhibaato lagu hayay, maanta nabadgeliyay ku nool yihiin. Waxaa weyaan danahooda bay qabsanayaan. Dadkii dhibaatada dagaalka soo gaaray barnaamij ayaa la rabaa in loo diyaariyo. Maamulkii dowladda deegaankeena maamul maanta waxaa qabsaday cusub oo kii hore ka duwan, oo traakarka horkiisa de hadda samaysanaya, oo maana qiimeyn karo, oo shacabku maanta ay dareenkooda ka dhiibi karaan si dimuqraadi, haddii ku qanci waayaan. Marka isbeddel ballaaran baa ka dhacay. Isbeddelkaasna waxaan aaminsanahay dagaalkii dheeraa inuu abuuray oo ay keentay guud ahaan shacabka Ethiopia, annagoo isla kaashanayna qaabo kala duwan in nidaamka hore meesha uu ka baxay. Marka maanta waxaan oran karnaa waxaan keenay oo cad waxaa weyaan kow, inaan wadankeena si xor oo nabadgeli ah uga fushanayn oo ujeedooyinka siyaasada aan lahayn, in aan awood lahayn shacabkeena culayskii ku dhacay iyo dhibaatadii ku dhacday in laga qaado, oo maanta heshiiskan uu keenay inay si xor oo nabadgeli ah dalkooda u joogaan, mustaqbalkoodana hagaajin karaan.
Waa tahay markay timaado deegaanka Somali State, ciidamo sidaa dadba ka dhawaajisay oo UNOLEF ka tirsan ayaa yimid, soo laysma dhihi karo awood kale ayaa kusoo korodhay awooddii ciidan iyo middii siyaasadeed ee ka jirtay ee Somali State, taasoo dhanka siyaasadda lafteeda khilaaf abuuri karta.
Saad la socoto heshiiskii aan galna waxaa ka mid ahaa in arrimaha ciidanka arrintaa waan xalinay annagii Somali State iyo muxuu ahaa dowladda federaalka Ethiopia. Marka mushkilad ciidan maanta dalkeena kama jirto. Waxaan leenahay ciidamo qaran oo magacyo kala duwan wata, kuwa maleeshiya ah, kuwa liyu boolis la yiraahdo, kuwa la yiraahdo kuwa amniga muxuu ahaa gudaha ah. Marka mushkilad ciidan haddii kama jirto wadankeena, waxaa guud ahaan oo UNOLEF waxay u aqoonsan tahay ciidanka deegaanku inuu ciidankoodu yahay, ciidankii qaranka yahay, danta shacabka u shaqeyn doono. Marka ciidankii xoreyntuna waxaa weeyaan ciidanka unbu kabaya amniga qeyb baan ka qaadanayna siyaabo badan oo kala duwan. Marka wax dhibaato ciidan wadankeena maanta kama taagna.
Wataa ugu dambeyntii adoo iisoo koobaya dagaal dheer kadib oo aad kula jirteen dowladda Ethiopia, waxaad hadda moodaa inaad ku milanteen Ethiopia markay timaado dhanka siyaasadda, si ay sheegtay xisbiyaad furateen, sidaad ka dhawaajisay federaalka doorashooyinkaad ka qaybgeli doontaan Ethiopia, tan deegaanka Soomaalida lafteeda aad ka qaybgeli doontaan, xaggee bay ku dambeysay goonisutaaga iyo xorriyadda aad u raadin jirteen ogaadeenya?
Saad la socoto wadanka Ethiopia de facto dhulkeena sharciyan ayaa gacanta ugu haya, UNK waa u aqoonsan, EUD waa u aqoonsan. Marka waa laga maarmaan laba siiba wax lagu helaa, inaad xoog ku qaadato iyo inaad siyaasad iyo adduunkaa ku qaadato iyo diblomaasiyad. Marka waxa ku saabsan ayaa ka tashiga shacabkayga oo shacabkaasu leeyahay, ururna kama qaadi karo, adduunka kalena kama qaadi karo ayaga iskale. Laakiin ka urur ahaan ururka u halgamaya wax waajib ka saaran yahay hadba sida ay xaqa ku heli karaan ee ugu macquulsan mar walba inay ku raadiyaan. Waxaa weeyaan waa la socotaa adduunka dalal badan baa jira, masalan Eritrea oo kale waa la socotay markay xorowday, waa Ethiopia ciidankeeda iska saartay, Ethiopiadana qeyb libaax ayadaaba ka qabsateeba. Waxay ahayd waxay ku heshay xorriyadeeda heshiis dowladda Ethiopia la gaadhay oo nidaamkii u yaalay muxuu ahaa dowladda Ethiopia within Ethiopia ay kaga baxday. marka shacabkeenu taana u furan tahay dastuurka Itoobiyana uu ogol yahay marka macnaha inaan hadda nidaamka Itoobiya ka qayb galno macnihii maaha in shacabkeena doonistiisii inaan ka leexanay ama uu shacabkeenu ka leexanayo yacni taa ayaga iskale xilligay u gaadho duruufteeda u saamaxdo they can invoke macnaha waxa la yiraahdo way dalban karaan macnaha Itoobiya kumelankeeda macnaha already Itoobiya dalkeena hadda de facto uu ka tirsan yahay
kaasi waxa waa xogeyaha guud ee ururka ONALF Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh Mahdi oo ku sugan dalka Canada una waramay wariyahayaga dalkaasi Hussein Noor Haji. Way hay sida dhagiina ku soo dhacay saba waa fiisigi ama ba astanti tubinteena ciyaaraha ee saaka iyo caalamka waxa suudiyay igula sugano barnaamijka la diinay sida ogtiin waa Noor Xasan Noor Bukhari Noorow waxa socda ciyaar saaxiibtinimo intaan la bilaabin dabcan horyaalada talal badan dalka Mareykankana wuxuu ahaa masraxii kooxa waaweyn toddobaadkan ciyaar xalay la soo gabagabeeyay mid kamid dabcan laba ciyaarood ba dhacay ama saddex mid kamid meel qiyaastii 30 km noo jirto gobolka Maryland ku taala ay ka dhacday marka bal adoo taan ugu bilaabay ku kala waxa ka weydiin markaas
ciyaartaasi waxay dhaxmartay Real Madrid iyo Arsenal sida aad sheegtana waxay noo jirtay 30 daqiiqo magaalada Lanham county BG county ee gobolka Maryland oo ku dhigan magaaladan Washington DC ay ka dhacday dabcan waxaan ku sigaynaa inaan soo daawado asiyeesha shaqaan ku jirnay marka waxa ciyaartaasi Real 3 gool iyo 2 maaragtay ku badisay Real Madrid laakiin 90 daqiiqo Maxamed uu waxay ciyaartu ku dhamaatay 2 gool iyo 2 gool qaybtii horena waxa lagu kala nastay 2 iyeber oo Arsenal ku hoggaaminaysay waxaana dad badan filayeen in Arsenal maadaama ay 2 gool kaga hormartay Real Madrid in ay iyadu guusha raaci doonto laakiin ciyaarahan Great Bale oo ay waayadan isku kacsanaayeen tababare Zinedine Zidane ayaa bedel u tababaruhu ku soo geliyay 11 daqiiqo kadibna gool ayuu dhaliyay goolka barbarahan waxaa Real Madrid u keenay ciyaarahan Marco Asensio rigoriyaasha markii la gaarana Arsenal waxaa ka khasaariyay Shaka Nacho Monreal iyo Robbie Patton saddex gool iyo laba gool ayayna Real Madrid sidaasi ay ku badisay ciyaartaasi markii ciyaarta dhamaatay Zidane waa la weydiiyey oo waxa la yiri Bale waatii aad dhahday waan fasaxay maxay tahay sababta aad u keentay waxaan uu ku sheegay go'aan uu isagu qaatay laakiin Bale dabcan waxaa aad iyo aad loo saadaalinayaa inuu kooxda ka tagi doono oo uu koox kale raasi doono inta aan la gaarin bisha agoost ama bilowga bisha agoost ama dhammaadka bishaan aan ku guda jirno sababtoo ah Real tababare Zidane waxa uu sheegay in uusan liiska ugu jirin ciyaartoyda uu ku tasho doono xilli ciyaareedkan laakiin su-aasha taagan ayaa ah waa tuma kooxda iibsan doonta maadaama mushaar uu qaato uu aada u badan yahay hadda waxa uu toddobaadkii qaataa 600,000 oo euro
lacag aad u badan weeyaan waayahay ciyaar kala dhacday magaalada Kansas City labada kooxood ee kale midna Spain ka socoto midna Ingiriis ka socoto
waa kooxihii Jarmalka iyo maaragtay waa Bayern Munich iyo AC Milan goordhu ayay soo dhamaatay waxaana hal iyo eber ay guusha ku raacday kooxda Bayern Munich ciyaartaasi waxaana goolka Bayern Munich u dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Gretz oo dhammaadka qaybtii koowaad ee ciyaarta u dhaliyay Milan waxa caawa ay soo saftay Maldini waa Maldini la yaqaanay maartay nambarka saddexaad ee kabtankii weynaa wiil u dhalay
biina dabcan laacib horo ahaa marka jiilka waa tirada waa kee weyn
jiilka saddexaad Real Maldini waxa laga soo saaray tiimka labaad waa ciyaarahan 19 sano jir ah laakiin sida lagu yaqaanay aabihii iyo awoogii oo difaaca ciyaareeda wuxuu ka ciyaaraa qadka dhexe ee weerarka waana laacib soo kordhay oo maaragtay laga yaabo
inuu kooxda Milan heshay
ciyaarta kale Barcelona iyo Chelsea waxa ay ka dhacday dalka Japan ina asaasiyo waxana ku badisay oo maaragtay laba gool iyo gool ku badisay kooxda kubada cagta ee Chelsea waxa wata tababare maaragtay ciyaartoy caan ahaa oo Chelsea maaragtay taageerayaashooda aad ugu weyn Frank Lampard
muddo aad u badan ba kama maqna kooxda
muddo dheer ba kama maqno waa nin dhalinyaro ah welin hadda waxaan dhihi karnaa waa uu ciyaari karaa laakiin tababar ayaa laga dhigay. Labada goolna waxaa u dhaliyay laba ciyaaryahan oo dhalinyaro ah oo uu maaragtay Frank Lampard yaqaanay oo uu hore u keensaday Tammy Abraham iyo Ross Barkley. Goolka kaliya ee Barcelonana waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Ivan Rakitic. Barcelona waxaa u safnaa xusid mudan laacibkoodii dhowaan ay soo iibsadeen Antoine Griezmann, ninkii reer France oo ay ku iibsadeen lacag dhan 107 million oo euro. Wax goola ma uusan dhalin, laakiin aad iyo aad ayuu uga muuqday.
Waan gartay, aad baad mahadsan tahay Nuur oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinayay. Haatana dhinacii heesaha aynu gelaynaa, aan idin soo qabto mid ka mid a heesaha aanu saakadin ku tala galay.
arrimahan is wada galay timahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegay gonhiguma furfuray magoo jacaylkuyo gablo iga cayaare magoo jacaylkuyo fartankee xalay markaan gogosha kugu tegay ka eeday gooya ka waayay garabkayga ilma goboma iga tiri fartankee xalay markaan gogosha kugu tegay ka eeday gooya
heesta goofaartan iyo codka allahu naxariistay cabdi salaad bardi lacsha ayaan dhegeystayaal idinkaga tegi doonaa, waxaana ay ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan. Nuurtan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
tiriyo gabow kuguma daayo abal kuma gelay jacaylka ma guuro gabow kuguma daayo uga kuma tiriyo abal kuma gelay buxashadaa jaleecadaa indhaha ka eegay gooyaa